Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.
Aș vrea să abordăm la Fapte, capitolul 15, vreau să mă refer, de la 1 până la 29. Adunarea Bisericii din Ierusalim. O să citesc, o să mă opresc, să explic câte ceva. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și ziceau, dacă nu sunt tăiați împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Niște oameni, câțiva oameni. Cine erau aceștia oare? Erau veniți din Iudeia. Dar unde se aflau? Se aflau în Antiohia. Și spune că îi învățau pe frați cu următoarele cuvinte. Dacă nu sunteți tăiați împrejur, după obiceiul lui Moise, nu puteți fi mântuiți. Era o chestiune de mântuire din punctul lor de vedere. Erau sinceri oamenii ăștia? Eu cred că erau foarte sinceri. Pentru că oamenii aceștia, vă spun, erau foști farisei, creștinați, erau foști iudei care au primit credința. Și au primit credința, l-au acceptat pe Domnul Hristos, dar aveau încă înțelegeri defectuoase cu privire la mântuire. Ce înseamnă mântuirea cu acestea de fapt? Și ceea ce au moștenit ei, ceea ce au învățat ei, le s-a părut că a fi foarte important. Și Moise lega circumcizia, tăierea împrejur de mântuire. Era o lege dată tot de Dumnezeu în contextul respectiv și avea valabilitate în același context. Erau veniți din Iudeia, învățau pe frați, pe care frați. Biserica de Antiohia era o biserică cosmopolită, cu oameni veniți și de la iudei, dintre farisei, așa cum am spus, dar erau și oameni dintre neamuri și erau și chiar dintre păgâni convertiți. Era o biserică diversă, era o biserică mixtă și adeseori erau neînțelegeri, adeseori erau păreri și păreri care se emiteau și fiecare spunea că părerea lui este mai bună și că așa trebuie să facem, că așa am învățat eu, pentru că de pe vremuri se știe treaba asta și au venit alții care au spus, dar mie mi s-a arătat Duhul Sfânt, mi-a spus Dumnezeu că nu este așa, că uite, este situația următoare și a trebuit să rezolve cumva problema și felul în care au rezolvat problema ne privește și pe noi sau ar trebui ca în același mod să abordăm și noi problemele atunci când apar chestiuni de doctrină, de exemplu, chestiuni de înțelegerea a Cuvântului lui Dumnezeu, cum ne raportăm la El, cum îl abordăm ca să-L putem înțelege. Versetul 2. Pavel și Barnaba au avut cu ei un schimb viu de vorbe și păreri deosebite. Cine era Pavel și Barnaba? Erau doi misionari trimiși de biserica din Ierusalim, în provincie, în alte teritorii, chiar în afara Iudeii, ca să predice Evanghelia. Și au avut un schimb de vorbe cu ei, păreri deosebite, probabil că oamenii aceștia agitau deja tare spiritele cu ideile lor, idei care contraveneau cu învățătura ucenicilor, cu învățătura bisericii la momentul respectiv. Și Pavel și Barnaba aveau și experiența lor, au apărut ceva tensiuni și atunci frații, adică toți la un loc, biserica respectivă, au hotărât ca Pavel și Barnaba fiind considerați dintre clerici și câțiva dintre ei, câțiva laici, să meargă să se suie la Ierusalim, la apostoli și prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînțelegeri. Este un aspect important atunci când ți se pare că ai dreptate și când dreptatea ta vine în contradicție cu dreptatea altuia, trebuie să te raportezi la ceva stabilit de Dumnezeu ca să înțelegi adevărul. Și ce faci? Cum procedezi? Te raportezi la autoritate stabilită de Dumnezeu, te raportezi la o biserică organizată, la un grup de credincioși care au și anumită istorie în cunoașterea adevărului și anumite principii descoperite și testate și clarificate de-a lungul timpului și așa mai departe. Și să-i întrebi asupra acestei neînțelegeri. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, era un obicei, era un act de ospitalitate, să faci câțiva pași, să-l însoțești pe cel care pleacă o bucată bună de drum, dacă se poate. Eu am citit în câteva cărți de tradiție iudaică că cine nu făcea un gest de felul acesta, să însoțească pe un oaspete, pierdea foarte multe privilegii, inclusiv mântuirea. Pentru evrei era o chestiune foarte importantă. Aici suntem în Antiohia însă. Dar se practica acest gest, să însoțești pe cel care vine, să mergi câțiva pași, câțiva kilometri chiar, să însoțești pe cei care pleacă, era un semn de respect. După ce au fost petrecuți de biserică până afară din cetate, aduc aminte când am plecat în armată, am fost însoțiți, eram împreună cu fratele meu, de toată biserica din Vatra Dornei. A fost într-o miercuri seara, era ora de rugăciune, am stat la ora de rugăciune și cea pe la 10 era trenul. Și toți de la biserică au venit la tren să ne însoțească. A fost pentru noi o bucurie, așa, o întărire, cumva. E un gest frumos, nu? Să-i însoțim pe cei care pleacă. După ce au fost petrecuți și au urmat drumul prin Fenicia și Samaria, istorisind întoarcerea neamurilor la Dumnezeu. Cine erau neamurile? Chiar asta am primit o întrebare de la o persoană neadventistă, cine sunt neamurile, adică cele 12 seminții ale lui Israel? Păi tocmai că nu sunt neamurile, erau la data respectivă alte popoare decât iudei, care erau pe seminții și care erau considerați poporul lui Dumnezeu. Celelalte persoane care nu făceau parte dintre evrei erau considerate neamuri. Și neamurile se întorc la Dumnezeu și au făcut o mare bucurie tuturor fraților. Unde povesteau, toți erau bucuroși că Dumnezeu lucrează și că suflete se convertesc. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiți de biserică, de apostoli și de prezbiteri. Toată biserica din Ierusalim, știți cine era conducătorul? Iacov, fratele Domnului. Și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Au avut un prilej înainte de întâlnirea oficială în care s-au luat niște decizii, au fost ascultați. Ei au povestit cu foarte mare entuziasm ceea ce s-a întâmplat. Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, erau și la Ierusalim rămași câțiva dintre farisei, cum și în Antiohia, din cei care crezuseră, deci au acceptat pe Hristos ca mântuitor, l-au înțeles lucrarea Domnului Hristos, au văzut din Sfânta Scriptură că El împlinește foarte bine profeția cu privire la Mesia care avea să vină, dar s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Aceeași idee, aceeași mentalitate care era și în Antiohia. Și dacă ei așa au învățat, s-a părut că așa trebuie să fie. Ca o mică aplicație, să fim foarte atenți la cultura noastră, la felul de a fi crescut în biserică. O să vă prezint mai încolo puțin cazul unui misionar care a plecat să predice Evanghelia și ce au înțeles fiecare și cum a plecat așa numitul adevăr și cât de diferit a ajuns în locuri diferite și când ajung față în față oameni din culturi diferite, se acuză reciproc de apostazie. Pentru că nu am înțeles exact așa cum am înțeles eu. Dar trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să învețe pe toți cum se interpretează cuvântul lui Dumnezeu, cum trebuie să fie aplicat și să lăsăm și noi pe Dumnezeu să ne învețe. Și atât să nu pretindem că dăm lecții biserice. Se întâmplă că adesea ca să ne trezim dând lecții biserice. Deci cei din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat și au zis că neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să li se ceară să păzească legea lui Moise. Apostolii și prezbiterii s-au adunat la oaltă ca să vadă ce este de făcut. Au considerat că mai multe capete, mai multe luări de cuvânt, mai multe păreri pot să fie puse cap la cap, să fie expuse mai întâi public, să fie ascultate cu atenție și după aceea să se ia o decizie, să ia un vot. Și Dumnezeu a ales să lucreze printr-un vot al unui grup de oameni adunat care se roagă și care dorește să facă voia lui Dumnezeu. După ce s-a făcut multă vorbă, probabil că au fost iarăși discuții, probabil că oamenii aceștia din partida fariseilor spune că s-au ridicat, probabil că s-au agitat puțin și erau fiind convinși că au dreptate și că ceilalți a trebuit să se supună. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru și le-a zis: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Petru vine cu o experiență. Petru vine cu ceva adunat și care are greutate în spatele lui. Petru a avut niște experiențe, Petru a trecut prin ceva. Dumnezeu l-a chemat la o lucrare, a făcut-o. El venea de pe teren, cum s-ar spune. Una e să stai în birou și să faci din birou o agricultură, de exemplu. Și alta să vii de pe teren, să cunoști la fața locului cum se întâmplă lucrurile. Hei, Petru venea de pe teren. Petru nu era străin de lucrarea pe care Dumnezeu a început să o facă pentru neamuri prin toți apostolii la momentul acela. Și Dumnezeu, prin gura mea, a vrut să ducă Evanghelia la neamuri, să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei. cum evreii făceau. Petru făcea deosebire până la un moment dat când Dumnezeu l-a trimis la Corneliu și a trebuit să-i dea o lecție cu fața de masă, cu animale curate și necurate. Și Dumnezeu se spune, ei, ai fost șocat de faptul că ți-am spus să mănânci din bucatele acestea. Ei, vreau să spun că nu se referă la mâncare, se referă la oameni. Tu nu ai dreptul să numești pe cineva spurcat, nu ai dreptul să spui că oamenii ceilalți sunt spurcați pentru că nu sunt evrei ca tine. Ei, Petru trăise această experiență și la momentul acesta le spune și celorlalți. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Și Petru introduce elementul credință. Nu faptele pentru mântuire, nu tăierea împrejur, nu legea lui Moise de care se discuta, ci credința. Acum dar, de ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Aici se referă la legea lui Moise prin care n-au putut să ajungă desăvârșiți, care nu le-a adus pace, despre care vorbește Apostolul Pavel și în Evrei. Pentru noi rămâne odihna, adică odihna lui Dumnezeu. Ei n-au primit odihna, de aceea Dumnezeu este în stare capabil să aducă o altă odihnă, pentru că ei au ascultat cuvântul, dar nu le-au folosit la nimic, pentru că n-au crezut în cel ce le propovise și așa mai departe. Și spune că ei l-au ispitit pe Dumnezeu în pustie. Nu ca părinții voștri care l-au ispitit pe Dumnezeu în pustie, care n-au crezut Evanghelia prezentată la data aceea sub forma aceea. De ce ispitiți pe Dumnezeu și puneți pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinții noștri, nici noi nu l-am putut purta? Aici e vorba și de adaosurile pe care evreii le-au adus la legea lui Moise și anume la porunca sabatului. Aduți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, au adăugat încă 300 și ceva de reguli care să aplice această poruncă și anume să nu porți batista în buzunar, trebuie să o coși de haine ca să nu fie considerată povară. Și așa mai departe. Aici sunt deja amănunte. Deci de ce ispitiți pe Domnul și puneți pe grumazul ucenicilor un jug care nici părinții ăștia nu au putut purta, ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Toată adunarea a tăcut și a ascultat pe Barnaba și pe Pavel, care au istorisit toate semnele și minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamului. Au început deja să fie dovezi palpabile. Ca să aibă autoritate cuvântul tău, trebuie să ai niște rezultate. Trebuie să se fi văzut lucrarea ta prin Duhul Sfânt. Dacă te ocupi doar de teorie, dacă spui doar vorbe și consider că ai lumină de la Dumnezeu, că ți-ai descoperit, dar nu se vede nimic ca rezultat în viața ta. Suflete câștigate, cum Pavel și Barnaba au câștigat suflete pentru Hristos, s-au întors oamenii la Dumnezeu și au schimbat stilul de viață. Dacă lovesc în vânt și nu se prinde nimic de mine, ar trebui să-mi reconsider modul de a lucra și chiar concepția, mentalitatea, doctrina mea cu privire la mântuire. Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis, fraților, ascultați-mă. Și începe el o cuvântare. Vreau, înainte de a citi și cuvântarea lui Iacov, care era conducătorul bisericii din Ierusalim, să mă refer puțin la context. În Fapte 15 se prezintă începuturile bisericii creștine. Era deja biserica la început. Era organizată pe aici, pe acolo, biserica. Cuvântul apostol nu înseamnă altceva decât trimis. Și erau trimiși apostoli în diferite locuri. În Matei, Domnul Hristos profetizase că Evanghelia va fi predicată în toată lumea, în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Dacă citim cu atenție Cartea Faptele Apostolilor, observăm că acest mandat s-a împlinit exact în forma aceasta. Mai întâi a fost predicată Evanghelia în Ierusalim, după aceea a fost în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. A fost progresivă sub forma aceasta pe care a menționat-o Domnul Hristos. Cei ce au primit însărcinarea să plece, cine erau? Cei care au primit de la Dumnezeu însărcinarea să plece să predice Evanghelia? Ucenici. Unde trebuiau să fie ei? La Ierusalim sau pe teren? Și unde erau? Ei erau la Ierusalim. Interesant, în loc să plece, ei erau în Ierusalim. Cei 3.000 botezați la primul botez important erau din multe nații, dar erau iudei din diaspora. Deci foarte mulți erau iudei, nu dintre neamuri, primii botezați, care aveau deja un alt fel de a se purta, dar care în mare parte lucrurile erau comune cu iudeii din Ierusalim. Erau evrei veniți la sărbători, vorbeau lucruri diferite, dar erau totuși evrei. Ei, în Faptele Apostolilor vom găsi că cea mai mare parte a persecuțiilor a venit din partea evreilor. Pavel și Barnaba au început deja să fie persecutați și la Antiohia de evrei, conservatorii bisericii de acolo. La Ierusalim erau tot evrei cei care s-au ridicat ca să agite spirite, să spună că nu-i bine. Așa. Respect, poate în sinceritatea lor, știm că fariseii care l-au omorât pe Domnul Hristos n-au fost sinceri, iar aveau interese personale, dar poate oamenii aceștia creștinați care au primit Evanghelia au făcut un pas înainte, pentru aceștia a fost un act de curaj și poate că au fost sinceri. Dar evreii au persecutat pe creștini. Oamenii care ar fi trebuit să sprijine lucrarea, aceștia îl încurcau pe Pavel. Pavel aștepta un sprijin mare de la evrei, de la iudei și totuși aceștia i-au încurcat lucrarea. Acum, așezându-ne în partea cealaltă, sigur, e ușor să-i judecăm acum pe evrei și să spunem, uite ce au făcut ei. S-au ridicat, au luat cuvânt, au comentat, au produs tulburare. Dar dacă încercăm să înțelegem prin prisma ceea ce aveau ei în minte, putem să înțelegem mai multe și noi. Oamenii aceștia erau din Avram. Avram este părintele evreilor. Erau din Avram, au fost învățați de Moise lucruri pe care să le păzească. Când a venit Domnul Hristos, interesant, el a împlinit foarte multe lucruri de care Moise le spusese. Și acum spun, dacă Avram ne-a învățat așa, Moise a reconfirmat, Mântuitorul s-a purtat ca atare, păi ce facem noi acum? Și încercau să se conformeze. Și au trimis în contextul acesta delegația la conferința generală de la Ierusalim și menționau cumva, aveți grijă, trebuie să fim atenți cu acești misionari proaspăt veniți, că oamenii aceștia nu se conformează cu ceea ce am învățat noi. Și asta a dat naștere la discuția acolo la Ierusalim. După cuvântarea lui Petru, a lui Iacov și a lui Pavel și toți ceilalți, cade acord cu privire la următoare. Și acum să citim. Fraților, ascultați-mă, zice Iacov. Simon, se referă la cuvântarea lui Petru de dinainte, îl numește Simon, a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Deja face aluzie la creștini care aveau să preia calitatea de popor al lui Dumnezeu, pentru că iudeii aveau să fie lepădați, sau fuseseră deja lepădați în momentul acesta. Și au aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor după cum este scris. Prea un verset din Vechiul Testament îl aplică corect la situația de față. Care era versetul? Era din Amos 9, 11 și 12, care spune, mă voi întoarce după aceea, voi ridica din nou cortul lui David, din prăbușirea lui, îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Pentru că rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care se chema numele meu. Zice Domnul care face aceste lucruri și căreia sunt cunoscute din veșnicie. De aceea eu sunt de părere, nu spune categoric, să știți că am dreptate, eu am dreptate și pe mine nu mă poate nimeni contesta, spune, eu sunt de părere că să nu se pună greutăți. Am înțeles că cuvântul acesta, greutăți, apare o singură dată în Noul Testament aici, nu mai apare în altă parte sub forma aceasta. Să nu se pune greutăți celor dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângărările idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. Credeți că aceste cerințe, un minim de cerințe, dădea cumva frâul liber plăcerilor sau, eu știu, trăirii unei vieți comode, fără prea mari sacrificii, pentru că spune că mântuirea, pentru mântuire trebuie să depui eforturi, nu în sensul meritelor al faptelor, ci în sensul de a fi lângă Dumnezeu. Și aici spune doar să se ferească de pângărire idolilor, de dobitoace sugrumate, de curvie, de sânge. E greu sau e ușor ce se prezintă aici? E ușor? Chestiile acestea legate de idoli avea de a face foarte mult cu ceea ce mănânci. Pentru neamuri, nu ar fi fost ușor să nu mai participe la tot felul de întâlniri ale celor care jertfesc animale, unor zeități. Cu sângele, da, animalele sugrumate fac parte din aceeași categorie cu a nu mânca sânge. Și curvia, iată, din cele 10 porunci, apare doar această poruncă a 7-a. Și am spune că, uite, asta e cea mai importantă din cele 10 porunci. Vreau să amintesc acum, atunci când Biblia prezintă niște cerințe într-o parte a Scripturii, nu înseamnă că închizi Biblia și spui altceva numai de făcut decât ce scrie aici. Pentru că dacă era doar atât necesar, ar fi fost scris doar atât. Dar nu trebuie să fim exclusiviști, nu trebuie să ne limităm doar la o anumită parte. Ei, acum, faptul că spune neamurilor la momentul acesta să nu se pună altceva peste ei, nu înseamnă că asta trebuie să facem noi și gata, altceva nimic. Trebuie să fim atenți cum aplicăm Sfânta Scriptură. A vrut să spună Iacov în momentul acela că de acum înainte, toți creștinii care vor urma, trebuie doar asta să facă și altceva nimic? Asta am putea să înțelegem. Cum aplicăm? Cum înțelegem Biblia? Să le se ferească doar de pângărire idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. În Mica, de exemplu, spune, ți s-a arătat omule ce este bine și ce alta cere Domnul tău decât să faci dreptate, să iubești mila, să omului smerit cu Dumnezeul tău. Sunt niște lucruri, trebuie neglijate alea. Alea nu le mai loc, acum a venit astea. Nu mai e valabilă păzirea legii, pentru că, uite, atât le-a spus. Acum poți să minți, pentru că nu, uite, nu le-a spus la neamuri să nu mintă. Le-a spus atât, să se ferească, mai ales în ce privește mâncarea. Dar erau și acestea niște restricții destul de severe pentru neamuri. Pentru că În contextul acela, repet, erau multe mese, întâlniri la care ei nu puteau participa din cauza că erau dedicate unor idoli, unor dumnezei, în ghilimele spus, pentru că nu există decât un singur Dumnezeu. Atunci apostolii și prezbiterii și întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câțiva dintre ei și să-i trimită la Antiohia împreună cu Pavel și Barnaba și au ales pe Iuda, zis și Barsaba, și pe Sila, oameni cu vază între frați. Și au scris astfel prin ei. Propunerea aceasta pe care a făcut-o el a devenit după aceea hotărâre. Probabil că s-a luat un vot și a trimis-o în formă scrisă. Dar vreau să mă întorc puțin la conținutul acestor cerințe. Până la urmă, întâlnirea acestor ucenici a decis că dacă Pavel va predica mai departe Evanghelia și oamenii se vor converti, ei trebuie să fie operați, adică să aibă loc intervenție chirurgicală pentru tăierea împrejur, sau nu, în funcție de cum hotărăște. Și dacă ar fi hotărât atunci că trebuie să facă mai departe lucrul acesta, înseamnă că ar fi trebuit să preluăm și noi și să fie valabil și pentru astăzi. Era un principiu acesta. Vă spun clar ce înseamnă principiu. Principiul este valabil peste tot, deci este general valabil și este valabil și în toate timpurile. Adică și ca timp valabil mereu și ca întindere. Acesta este un principiu. Restul pot să fie anumite chestiuni aplicate doar local, să fie reguli legate de cultură, dar nu sunt principii. Și ceea ce este legat de mântuire este principiu. Și acesta este valabil pentru toți oamenii. Facem puțină istorie. Atunci când Dumnezeu a chemat mișcarea adventă, era în mijlocul secolului XIX, începând chiar cu anul 1960, noi ca biserică am devenit o singură națiune, un popor, poporul advent. Ei, pe vremea aceea, înțelegerea noastră cu privire la mântuire era prin prisma celor 10 porunci. Așa era la începutul Bisericii Adventiste. Așa a început biserica, așa era la început. Am început apoi ca biserică să trimitem misionari în țări străine. Ce ar însemna pentru noi astăzi să luăm o decizie pe care au luat-o ucenicii în Fapte 15? Din ce se construiește identitatea noastră ca biserică? Pe ce ne construim doctrina bisericii? Pe chestiuni locale, cu aplicație locală, sau pe chestiuni care au de-a face cu principiul, cu aplicație generală, general valabile în toate timpurile, în toate locurile. Imaginați-vă un misionar american, la începuturile bisericii, plecat din America, în Europa, de exemplu. El pleacă să prezinte Evanghelia și întâlnește în drumul lui, printre cei convertiți, un om de cultură, de exemplu, un fermier, da, omul de cultură fiind și profesor, și un poștaș. În ceea ce prezintă el în Evanghelie, vorbește despre Domnul Hristos ca fiind centrul Bibliei și mântuirea noastră, vorbește despre Hristos ca mare preot, vorbește despre reforma sănătății, un aspect important legat de stilul nostru de viață, dar în afară de ceea ce spune, știți că limbajul corporal contează foarte, foarte mult. Omul acesta americanul vine, să zicem, îmbrăcat la costum și cravată. Dar omului îi place și să cânte. Și cântă muzică clasică. Și omului îi place în același timp să fie și foarte popular, să fie foarte apropiat de oameni. Diferiți oameni care îl ascultă și îl urmăresc pe acest misionar, ascultă ce spune omul ca și conținut, dar privește la el. Și fermierul zice, uite, omul ăsta care prezintă Evanghelie, îmbrăcat la costum și la cravată. Va trebui să mă duc acasă să-mi cumpăr și eu costum și cravată, trebuie să fac ca el. Asta înseamnă Evanghelie, înseamnă să te identifici cu cel care prezintă și să iei totul de la Dumnezeu. Și el vede asta. Omul de cultură ascultă cum cântă evanghelistul și el ia de la evanghelist muzica și altul ia altceva. Și oamenii aceștia, la rândul lor, deveniți membrii bisericii, se întâlnesc împreună în sabat, dar pleacă la rândul lor în diferite locuri ale lumii. Și ajungând acolo în locurile respective, prezintă fiecare Evanghelia cum a perceput-o el. Și a primit mesajul, conținutul, dar are și o anumită formă în care se prezintă. Unul a preluat haina și cel care a preluat de la misionar îmbrăcămintea, costumul, cravata, el nu poate accepta ca în biserica lui să se predice fără costum și cravată, pentru că este călcare a legii, este abatere de la principii. Cel care a prins un stil de muzică de la misionar nu poate accepta că în altă parte a lumii, în Africa, oamenii au alt fel de muzică. Și îi acuză pe cei de acolo că ei sunt păcătoși. Și de aici diferitele discuții. Care sunt lucrurile importante? Pe ce trebuie să punem accent în viața noastră? Știți care a fost primul misionar adventist în România? Foarte bine, Cehovski. Ce a fost el? Dar ca meserie, fusese ce? Preot catolic. Observați că după 100 de ani, de când a venit misionar în România, Noi încă avem influențe catolice în ce privește felul nostru de a ne purta în casa lui Dumnezeu. De cele mai multe ori vrem să facem exact ca în biserica catolică. La noi în biserică se fac grupe, se studiază. La catolici este liniște desăvârșită. Noi am vrea să nu avem nici grupe de studiu, să fie liniște perfectă, că e casa Domnului. Dar pe ce filieră venit această idee? Pe filiera biblică, care era la început, sau pe filieră misionarului care aduce Evanghelia într-o anumită parte? Și noi, repet, ceea ce am moștenit, aceea luăm și ținem foarte tare la ceea ce am luat, fără să gândim că dacă cineva vine cu o anumită lumină, acel cineva poate să fie chiar cu un mesaj de la Dumnezeu. Există asemănare foarte mare între cum ne închinăm noi și rădăcinile noastre, pe care le avem foarte bine ancorate în pământ. Ne povestea un frate la o întâlnire că în Londra are o biserică și spunea că la biserica mea din Londra predic fără cravată și nu nicio problemă. Dar niciodată și niciodată și niciodată nu voi predica fără cravată la portughez, pentru că pentru ei este o problemă la biserica lor. Sunt tot oamenii lui Dumnezeu. Scrie în Sfânta Scriptură, chestiunea asta legată de cravată este un principiu, este valabil peste tot. Facem din ceea ce nu este important lucruri importante și neglijăm ceea ce este mai important. Nu spun prin asta acum că dărâmăm ceea ce avem ca și bun simț, ca regulă frumoasă. Nu aș simți bine în biserica Betanie să vin fără o costumație adecvată. Ci să ne înțelegem unii pe alții, să nu judecăm cum au judecat evreii pe cei dintre neamuri. Ce lucruri definesc într-adevăr identitatea noastră? Primii misionari, până prin anii 1920, de exemplu, aveau o abordare stil McDonald's a Evangheliei. Ce înseamnă asta? Că toate clădirile McDonald's din lume sunt la fel. Că au aceleași produse. Poate diferă prețurile de la țară la țară. Dar unii au înțeles că așa trebuie să fie Evanghelia. Ducem exact tip McDonald's în toate locurile. Și anume, toți să cânte la același instrument, toți să se îmbrace la fel. Și unii veneau cu argumente, dar nu-i frumos că te duci în altă parte a lumii să întâlnești același lucru și la ei ca și la tine? Da, poate e frumos, dar a cerut Dumnezeu asta ca să fim la fel în toate aspectele sau la fel doar în ceea ce este ce? Important, esențial pentru mine. Ce este important? Hristos ca Mântuitor, care a murit pe cruce pentru noi, care ne îndreptățește prin credința noastră și care cere și ascultare, care vine ca rod al credinței noastre. Spunea cineva că ar vrea să audă Evanghelia, de exemplu, prezentată celor din Indonezia în stilul lor, nu tot în stil românesc. Vă spun, e foarte greu să păstorești în afară, în diaspora. Și se plâng colegii pastori că e foarte greu. Oltene vin cu stilul lor, moldoveni vin cu stilul lor. Și în aceeași biserică ai mai multe categorii de oameni. Și e foarte greu să îi împaci, pentru că fiecare vede mântuirea, vede în principiu în felul lui. Sau se întâmplă adesea într-o biserică de felul acesta, se spune, pastore, cu tare și cu tare, face cu tare următoarele lucruri, l-am văzut eu și trebuie neapărat să luăm măsuri. Da, se trece de Matei 18, care arată că nu e important să-l tratezi pe el, ci important este să-l câștigi spre mântuire, nu să-l abordezi în felul acesta. S-a constatat că toți cei care se mută în altă țară, și noi avem cazul din România, se mută pentru că vor să o ducă mai bine. E cineva care pleacă în altă țară ca să fie mai sărac? Nu. Toți vor să o ducă mai bine. Deci, vor munci mai mult cei care pleacă acolo. Prin urmare, în sabat au nevoie de odihnă la propriu. Cum? Ca și pastor, de exemplu, păstorește o biserică care e obosită la propriu, care vine sâmbătă obosită. Și când un pastor încercă să într-o comunitate străină să facă evanghelizare, a spus, noi mergem cu fluturaș pe teren să ducem pentru evanghelizare, dar sâmbătă după amiază. Dar de ce n-am merge duminică? Nu, duminică lucrez. Dar hai să mergem nu după amiază. Nu, și duminică s-a ocupat. Ei se duc acolo la muncă. Ce se poate face într-un context ca acesta? Trebuie să ținem cont de faptul că ucenicii nasc ucenici. Oile fac miei și oi mai departe, nu păstorul, înțelegeți? Și dacă ucenicii nu sunt misionari, dacă ei nu au timp să lucreze, ce se întâmplă? Dar au învățat să se adapteze la stilul de viață al oamenilor care sunt acolo. Și au început să aibă mese de părtășie, pentru că străinilor le plac mesele și în loc să vină la evanghelizare, au venit la mese. Și aici, deci, dacă ar fi să ne referim puțin la grupuri etnice, la rom, de exemplu, pentru ei este foarte importantă masa, mâncatul. La ei, primul test, dacă mănânci ca ei. Dacă n-ai mâncat ca ei, ai ratat misiunea cu ei. Trebuie să mănânci ca ei. Dacă ei mănâncă fără lingură, trebuie să mănânci fără lingură. Există o anumită criză a identității adventiste în mintea unor membri ai bisericii. Nu-și găsesc rost, nu știe exact care este identitatea adventistă. Ce înseamnă identitatea adventistă? Ce s-a pierdut? Ce nu este? George Knight, un foarte mare istoric al bisericii, a zis că este foarte ușor să-ți redefinești identitatea. Cum credeți? Aducându-le aminte oamenilor cine sunt eroii lor. Sunt ceea ce sunt pentru că David a fost eroul meu, sunt ceea ce sunt pentru că Spurgeon a fost eroul meu sau Avram și așa mai departe. De multe ori ne raportăm la ceea ce are omul ca și moștenire, de unde are. Deci, așa cum am spus, pe un om îl formează un anumit model pe care l-a avut în viață. Dacă vrei să recâștigi, trebuie să-l întorci la modelul lui, dar acest model aplicat fiind corect pe Sfânta Scriptură. În lucrarea de pastorație, pastorul trebuie să se mute dintr-un loc în altul. Un pastor a primit chemarea să se mute într-o zonă, îi plăcea, el atât de încântat, dar soția zice, acolo nu merge. Și avea argumentele ei, s-a născut un copil în familia noastră, trebuie să stau aproape de părinți, de mama, de bunici, era chemarea lui Dumnezeu să meargă în zona respectivă. Și a încercat pastorul să explice chemarea lui Dumnezeu, motivația spirituală. Atunci când și eu m-am căsătorit, am avut consilierea premaritală, președintele conferinței de atunci, a întrebat-o clar de față cu mine pe Locrida, te vei muta oriunde biserica l-a chema pe Eugen? Și a spus da. Și din punctul ăsta de vedere, noi vom muta unde ne trimite Dumnezeu. Dar în familia respectivă, soția a spus nu. I-a citit o treime din Spiritul Profetic, care se explice ce important este să te muți, să mergi pe mâna Domnului. Nu s-a prins nimic. Până când, într-o dimineață, după un an și ceva de zile, la altarul familial, a citit despre Avram, care era eroul ei preferat, că Avram a părăsit țara unde era și s-a dus fără să știe unde se duce, pentru că Dumnezeu l-a chemat. Și a spus, știi că e timpul să mergem unde ai vrut să mergi. Dacă Dumnezeu te mai cheamă și mai este valabilă activitatea acolo, mergi. Domnul Hristos a trebuit să lupte și la mereu cu tradițiile, cu învățăturile adăugate și a trebuit ca și noi să fim atenți la capitolul acesta. Am spus, nu fac o concluzie, nu vă îndemn la ceva anume, ci am studiat capitolul 15 din Faptele Apostolilor, care a dus pe rol o problemă. Care era problema? Erau mentalități diferite, erau gândiri diferite. Ce putem învăța de aici? Că prin ascultarea șoaptei Duhului Sfânt, prin colaborare cu celălalt, prin dialog, se poate ajunge la o concluzie. Dacă pleci din start, de la premiza că tu ești perfect, că tu nu greșești, că tu știi, ești ferm convins că ceea ce ai tu, ceea ce crezi tu este adevărul și nu există altul, te înșeli. Dumnezeu nu mai poate să lucreze prin tine dacă ești categoric. Dacă ești ferm convins că ai tot adevărul, Dumnezeu nu se mai poate da un adevăr. De aceea, biserica a crescut pentru că a avut oameni echilibrați. Și citiți Spiritul Profetic. Cât de echilibrat prezintă Ellen White atât de multe subiecte legate de ce avem noi de făcut. Subiecte de multe feluri, de multe domenii, prezintă în mod echilibrat. Și trebuie să luăm ca atare. Nici o extremă nu este bună. Să fim categorici. În privința asta trebuie să fim așa, trebuie să fim așa, în privința asta. Nu, trebuie să fim așa cum vrea Dumnezeu să fim. Să ne ajute Dumnezeu să studiem cu atenție, să fim receptivi cu mintea noastră și nu cumva să greșim dintr-o neatenție sau dintr-o căpățânare noastră.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Eugen Chirileanu.